Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la okcent kvardek kvara Esperanto elsendo de la Varsovia Polara Radio. La 12 de aprilo 2019 Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka proponas al vi kulturkronikajn informojn, felietonon pri koninda Pollando, ci foje invitanta vin alla urbo Trzebnica en la sudokcidenta Pollando finos abunda Esperanto komunuma segmento. Komence bonvolu konatiĝi kun la kulturkronika informoj.
La 7 de aprilo komenciĝis en Varsovio la 23. Paska Festivalo de Ludwig van Beethoven. En la daŭro de la festivalo, okazanta sub la devizo Beethoven kaj romantika kanto, estis planitaj 21 koncertoj, inkluzive de 13 simfoniaj, 4 ĉambraj, 2 kantrecitaloj, koncerto por infanoj kaj akompanaj aranĝoj. Krom Varsovio, la festivalaj koncertoj okazas en 10 kelkaj urboj de Pollando. La festivalon inauguris la 7 de aprilo koncerto de Matthias Gerne, ale kiu akompanis pianisto Markus Hinterhäuser en la Varsovia Reĝa Kastelo. Konforme al la tradicia festivala ciklo prezentanta malmulte konatajn aŭ forgesitajn operojn, oni planas la operon Paria de Stanisław Moniuszko en la itala lingvo. Tiel oni omaĝos la solenatan nuniare ducentan naskiĝdatrevenon de la komponisto. Inter la akompanaj eventoj troviĝas inter alie ekspozicio de muzikaj manuskriptoj el la Jagiellona Biblioteko en Krakovo, internacia scienca simpozio traktanta la festivalan devizon Beethoven kaj romantika kanto. En palaco de la Krakovaj episkopoj estis prezentita la kritika eldonprojekto de la eldonaĵo Karol Wojtyła, la literaturaj kaj teatraj verkoj. Ĝia unua volumo, Juvenalia, enhavas la plej fruajn verkojn el la jaroj 1938-1946, inkluzive de neniam publikigita teksto "Mi daŭre troviĝas ĉe la sama bordo". La texto conserviginta en la archivo de la Metropolitana Curio en Krakovo creidis inter februaro 1941 kaj oktobro 1942. Gi rilatas al aparta momento en la vivo de la autoro, la meditado pri la homa amo. La heroi estas Łukasz kaj Maria, kaj Wojtyła aplikas en gi internan monologon, kiun formon li ripetos inter alie en sia verko antaŭ la vendejo de juvelisto. La kritika eldono de la literaturaj verkoj de Karol Wojtyła kaj Johano Paulo la dua estos triparta. La dua enhavos liajn poeziaĵojn kaj la tria dramverkojn. Ĝi, kiel la lasta, aperos en la 2020 jaro por la 100. Naskiĝdatreveno de Karol Wojtyła. La ideo de la eldono aperis jam en la 90 jaroj, sed povis realigi nur en 2015, kiam venis konsento uzi la ekleziajn arkivaĵojn de Krakovo kaj kreiĝis eldonkomitato. En la volumo Juvenalia, krom literaturaĵoj, troviĝas ankaŭ leteroj de Karol Wojtyła al Mieczysław Kotlarczyk kaj lia amiko el Wadowice, Vincent Białys, pentristo kaj skulptisto. Enestas ankaŭ verkoj nesignitaj, kies stilo montras tamen, ke ili povus esti skribitaj de juna Wojtyła. Ĉiu el la tekstoj estas detale pridokumentita kaj priskribita.
Thank you.
citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Hodiaŭ, gesinjoroj, ni proponas viziton en la urbo Trzebnica, en la sudokcidenta Pollando. La unua mencio pri ĝi devenas el la 1130 jaro, kaj ĝia nomo ligiĝas kun la praslava verbo terbiti, kiu signifis forhaki la arbaron. Aldonendas, ke en la ĉirkaŭaĵoj de la urbo estis malkovrita la plej malnova homa setlejo sur la teritorio de Pollando laŭ pritaksoj de antaŭ 500 mil jaroj. Nun al la urbo logas klostra komplekso kun apartaj historiaj kaj artaj valoroj, unu el la lokoj, kie eterne ripozas polaj regantoj, loko aparte ligita kun la reĝino Jadviga. Iam 24 jarojn post la morto agnoskita sanktulinom de la katolika eklezio, la patronino de Pollando kaj la tuta Silezio. Kaj ĉio ĉi radikas en la komenco de la 13 jarcento. Nome en 1202 la princo Henrik Brodaty, Henriko la Barbohava, fondis ĉi tie preĝejon kune kun sia edzino Jadviga. Klostron, en kiu unu jaron poste instaliĝis cistercianinoj venigitaj el la germana Bamberg. Ĝi estis la unua virina klostro sur la polaj teritorioj kaj samtempe la unusola en la tiama Eŭropo granda baziliko konstruita por cistercianinoj. Riĉa ekipaĵaro de la klostro, al kiu apartenis vastaj terenoj en Silezio kaj en pli norda regiono la tiel nomata Grand Polio donis al ĝi firman ekonomian bazon. La konstruado de la preĝejo daŭris 16 jarojn. Konforme al la cisterciana regularo temis pri centura baziliko kun transepto. Tuj post la kanonizo de la reĝino Jadviga aldoniĝis en ĝi gotika kapelo fondita de ŝia filino princino Gertruda kaj la nepo Władysław, la princo de Wrocławo kaj arkiepiskopo de Salzburg, en kiu estis metita la korpo de la sanktulino. La sidejon de la cistercianinoj kelkfoje plagis incendioj, husanaj invadoj en la dekvina jarcento, detruoj dum la tridekjara milito, la deksepa jarcento. Nur post ĝia finiĝo crescanta bonstatigio de Silesio cae gia recatolicigio cae decida por la Habsburga pola alianzo venca batalo super Turcio apud Vieno en 1683 creis favoran economie cae politice bazon por reflorigi la culton de Sancta Jadviga con ciu identigis same poloi ciel ancau la catolicae Habsburgoi. La unuen laborojn pri renovigo de la sanktejo en 1676 entreprenis abatino Kristina Pawłowska. La plej granda frapo venis pro la edikto de la prusa reĝo Frederiko Wilhelmo la tria el 1810, kiu likvidis 56 virajn kaj 3 virinajn klostrojn en Silezio. Lian tutan havaĵon oni agnoskis kiel ŝtatan posedaĵon, konfiskante ĝin kaj lasante al gemonakoj kvarsemajnan periodon por forlasi la klostrojn. La cistercianinoj posedis tiam unu urbon, sebrek 3 vilaĝojn, 12 bienojn kaj 10 patronecajn preĝejojn. Multaj rabitaj postmonakaj havaĵoj servis kiel donacoj al la membroj de Hohenzollern-familio kaj al la personoj ligitaj kun la prusa kortego. Tamen eĉ homoj nur iel ligitei cum la clostro, desirantei savi memorajoin ligitein cum la iama abateio, povis aceti libere au auctie iuine obiectoin ligitein cum la clostroi. Temis inter alie pri la artvercoi, mebloi, liturgiei, obiectoi cae aliajoi. Bonŝance valoregan librokolekton kaj plurajn elementojn de la interna ekipaĵaro oni sukcesis transloki al Vroclavo. Marĝene ni aldonu, ke la sama reĝo, freneze serĉanta monon por pagi tributon al Napoleono, la sekvan jaron ordonis detrui la ŝtelitajn el la trezorejo el Wawel-Kastelo en Krakovo kronjuvelojn de la polaj reĝoj. Ciu estis alifaritaie moneroi. Sed ni revenu al Cebnice, acae gia clostro. Comence estis en gi creita tendaro por milit captitoi, cae militista hospitalo. Secfe gi rolis ciel fabrico, lanspinilo. Fine de la decnava iarcento, la posedantoi de la clostro de nove farigis religiuloi, Johannitoi, ciui transdonis gin al fratulinoi de Sancta Carolo Borromeo. Cilastei gvidis crom hospitalo ancau orfeion, cae lerneion de la heima mastrumado. Post 1945 estis daurigita la andaumilita gado. La sancteio rolis ciel la paroja pregeio, parton de la clostro occupis fratulinoi de la Sancta Carlo Borromeo, cae en aliei eioi trovigis districta hospitalo. Post la transloco de la hospitalo, ciui clostrai construajoi farigis la posedajo de la monachinoi, ciui gvidas tie inter alie la protecto curatan centron. En la consiston de la historia cae visitinda constru complexo de la iama cisterciana abateio en Cebnica, eniras la romanica, cun barok stile influoi, paroja pregeo de Sancta Bartolomeo Apostolo cae Sancta Jadviga, la malfru baroka clostro cae terreno cun help construajoi. La paroja pregeo estas la trinava basilico, cun transepto presbiterio fermita per absido. En ria orienta parto trovidas la menzita gotica capello de Sancta Jadviga. Ene de la pregeio conservigis stonei architecturei detalui en la mesepoca periodo. La postrestajo de la romanica sancteio estas la fin construita en 1204 cripto de Sancta Bartolomeo. La pregean internon ornamas plurei bildoi cae crome artvercoi de plurei artmetistoi. La monumenteza clostro apudanta la pregeon de la suda flanco consistas el quin duetagiai aloi circavantei du internein monacheiain cortoin. La tuta complexo rolas crome ciel sancteio de la patronino de Pollando cae Silesio Sancta Jadviga, cio attribuas al gi super regionan signifon igante gin pilgrim loco. La pli nova iniziato de la fratulinoi de la Sancta Carolo Borromeo en Cebnica estas fondajo por savi la clostron de Sancta Jadviga por servi. Gia baza celo estas zorgo conservi la materialan cae spiritan heredajon de la Sancta Jadviga la Silesia en Cebnica, inclusive de renovigo cae revivigo, ali construo, cae vivteno de la clostrai obiectoi cae terreno. Lau legendo ni aldonu che Sancta Jadviga estis persono tre modesta, cae por ne distinguigi de sia popolo, si cutimis movigi nude piede. Tio ne placis al sia edzo, ciu persvadis la pecprenanton che tiu ordono al si portadon de suoi. Tiu ci ne nur donatis al si la suparon, sed petis ancau che la donatitein suoin si ciam cunportu. Si, obeante la desiron de la pecprenanto, ciam cunportadis ilin, sed daure nud piede, pendigitein ce la lacio. Eble la plei nova anecdoto ligita kun la Sankta Jadviga, ligigas kun la 16 de oktobro, kiam pasas ŝia liturgia rememortago. Tiutage Karol Wojtyła en 1979 estis elektita kiel la 274 papo de la Rom-Katolika Eklezio. Konexa al ĉi tiu tago li iam deklaris: mi estas profunde konvinkita, ke en tiu memorindiga tago Sankta Jadviga fariĝis ankaŭ la patronino de la unua en la historio polo, elektita por la Sankta Petra ĉefurbo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
De longe la maro ensorĉas min. La maro provoko al libereco.
Maro, dia oferemo, senlima vojo, spacega vojaĝo.
Baldaŭ sur Esperanto ni malankros.
En haven ni rambas contemplante shiton blanco del mevon tambura su niai tempion al fundam de gefor ni contrenos ni ne plu aldos teran bruegan jena minda pac en la longa noxer centes telon ni cantos esperon cantas pri amicetsunu et inter la homo cainis cius che neniu haven neniu land ciu tage, ciu nocte nenia sur terni igios solai Gioion mal covru del cor Mentra fos nuboi Ondo spruzzajoi Shoma saporo Brul varma suno Contra wain ventoi Tai sen fortezo Sen dubitamen Esperes Che la sun De inter la nuboi Del nove lumigu shipon Che la vento Sarete io Gissi un pazzantero
Ci foie ni audis fragmente la canton de Nicolin Haveno e la samtitola Vinil Cosma disco kiu estis eldonita en la 80 jaroj. Daŭrigante nian Esperanto elsendon, ni proponas Esperanto komunumajn informojn.
Inter la 24 kaj 31 de augusto en Triesto okazos la Itala Esperanto-Kongreso. Komence de ĝi inter 25 kaj 26 de augusto disvolviĝos konferenco de Eŭropa Esperanto-Unio pri la temo Multlingva politiko de la Eŭropa Unio en lernejoj. Por ambaŭ aranĝoj en kondukan prelegon prezentos la Europa Komisionano doktoro Vytenis Andriukaitis. Dum la konferenco de EU prelegos krome kvar aliaj prelegantoj. inter alie doktoro Sean Orian donos la atenton alla irlandai spertoi de lernado de la dua lingvo en basai lerneoi ecde 1922, kiel plilongigi la resultoin. Sekve Zlatko Tišljar proximigos la resultoin de la projekto Multlingva Akcelilo, kiun financas Europa Komisiono per sia programo Erasmus+. Prelegos ancau exa slovaka diplomato ingeniero Josef Reinvard pri vademecum de multdisciplina projekto Moveblezzo kaj inkluzivezzo en multlingva Europo. Cadre de la conferenzo ocasos malferma concido de la Assembleo de EU malfermita ancau al ciui interesitai congresanoi. Estas planita discuto kaj accepto de resolucio sendota al ciui edukministerioj de la Europa Unio. Gi invitos ilin en conduci experimente base de la Europa Multlingva Politico kaj resultoj de la projekto Multlingva Akcelilo tiun lernoobjekton Multlingva Akcelilo kun subteno de Europa Komisionano. La programo de la EU conferenzo kaj de la Itala Esperanto Kongreso estos sendube la plej abunda kaj alloga post la Universala Kongreso en Lahtio.
Kiel informis Peter Balasz, la prezidanto de la Slovakia Esperanto Federacio, la 29 de marto 2019 SOKO-EFO sendis oficialan proponon al sia nacia instituto subalterna al la Ministerio de Kulturo por enskribi Esperanton ene de la slovaka listo de la nemateria kultura heredaĵo. La titolo de la propono estas Jazyk Esperanto, nositel slovenskej a esperantskej kultury. Lingvo Esperanto, portilo de la slovaka kaj esperanta kulturoj. La proponon akceptis kaj subskribis krom Slovakia Esperanto Federacio, ĉiuj lokaj kluboj kaj organizoj, kaj samtempe la Slovakia Esperanta Junularo. Nun malfermiĝas procezo, dum kiu oni detale esploros la proponon eventuale faros pliajn demandojn, postulos pliajn dokumentojn kaj tiel plu. Fine de la jaro 2019 oni devus informi pri la akcepto, eventuale malakcepto de la propono. La proponon jam anticipe subtenis kelkaj gravaj slovakaj politikistoj, restos do nur esperi, ke la propono estos pozitive taksita de la pritraktantoj kaj de la kulturministerio. Se Slovakio sukcesus, temus jam pri la tria lando post Pollando kaj Kroatio, en kiuj Esperanto estus agnoskita kaj tio jam donus rekte la eblon proponi Esperanton kiel mondan heredaĵon de UNESCO.
La Alianzo pri doctorei trainadoi University Alliance de UA Doto A3 proponas Maria Skłodowska Curie stipendion ce la Facultato de Applicatae Sociae cae Politicae Sciencoi en la Ulster University. La doctorigianta studento devas labori sub la superrigardo de doctoro Mo Gesola kaj de profesoro Go Marnock ambaŭ ĉe Ulster University kaj doktoro Bo Carey Trinity College Dublin pri projekto pri lingvopolitiko, lingva justeco kaj inkludo. Pliaj informoj inkluzive kiel kandidatiĝi troviĝas interrete kaj la koncernan adreson ni prezentas en nia program enhava informo.
Dankon gesinjoroj pro via kun partopreno en nia programo. Ni atendas viajn reagojn kaj opiniojn kaj anticipe dankas pro la sponsora subteno de nia programo ĉe nia UEA konto /to. Gesinjoroj anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo. Jam venon semajne.